Pappa er jo den som er mest gira på det her, men vi har en sånn høyttaler med en diskokule på. Spesielt vinterturer da, så har vi hatt disco på fjellet liksom.
Du lytter nå til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eislott, og som mange andre så har jeg likt veldig godt å følge med på tv-serien Villmarksbarna på NRK. Sammen med mine egne barn så har jeg fulgt spent med på hele fire tv-sesonger med den spreke firebarnsfamilien Krempig sitt friluftsliv i Finnmark. Villmarksbarna har inspirert mange til å prøve seg på friluftslivet, og nå har store søstra i familien, Guro Krempig på 19 år, på mange måter tatt stafettpinnen videre og inspirerer stadig flere med sitt allsidige turliv, både gjennom tv-serien Eventyrjente og gjennom sosiale medier. Guro ble nylig kåret til årets turjente, og i dag er hun gjest i Utestemmer. Du, velkommen hit til oss, Guro.
Tusen takk.
Kommer du rett fra tur nå, eller?
Kommer fra Sandane i Nordfjord.
Du hadde sånn fin tursekk, det så ut som at du til enhver tid var klar til å gå over Hardangervidda eller et annet sted.
Ja, det handler om image, sant? Jeg må være så. Nei, jeg skal jo på tur med Fjell og Vidde etterpå.
Ja.
Eller ja, vi skal ut i marka og lage litt pizza på bål og sånn.
Oi.
Så tur, det blir tur, ja.
Fikk du velge hva mat dere skulle lage?
Ja, faktisk. Eller hun spurte om forslag da. Og så er jeg veldig glad i pizza. Og så er jo pizza på bål en sånn klassiker.
Så jeg visste ikke at det gikk an å gjøre det helt tatt. Hvordan gjør man det?
Åh, det er kjempedigg. Du tar... Ja, det er jo... Jeg vet ikke, du lager pizza på bål. Kanskje nøkkelen da, er å ha en sånn liten stekepanne. Ja. Så har du deg, og så er veldig... Altså, trikset da, er å steke den på den ene siden, og så snur den, og så legger du fyll opp på den siden som allerede er litt stekt.
Akkurat.
Og så legger du på et lokk, og så blir det pizza.
Så lokket til slutt, ja.
Ja.
Det der var jo et godt
for
tips.
For å steke osten og sånn.
Lager du pizza på hver eneste tur?
Nei. Det var derfor jeg måtte ta muligheten mens jeg hadde det å bestemme.
Jeg skjønner. Du kom jo hit i dag fra Sandane, hvor du går på Nordfjord Folkehøgskole, som det heter på nynorsk.
Korrekt.
Og det er jo et sted hvor jeg bare antar at det er liv og røre hver eneste dag. Kan du ikke bare beskrive hvordan en vanlig sånn folkehøgskole hver dag ser ut?
Oi, oi, oi. Ja, det... Da kan jeg holde på resten av podcasten, holdt på å si.
Da blir det folkehøyskole-podcast. Ja,
det blir fort det. Nei, folkehøyskole, det er jo veldig mye, da. Og så er det litt vanskelig å beskrive en hverdag, fordi at alle hverdagene er litt sånn forskjellige.
Ja, ja.
Det er ikke som skole der du startet da, eller jo, det har vi for så vidt. Vi har et tidspunkt, vi har frokost og sånn.
Ja.
Men det skjer veldig mye forskjellig, da. Så vi har linjeturer, da vi har vært på linjetur, og så hadde vi i forrige uke så hadde vi sånn topptur basecamp, kalte vi det.
Ja.
Da var vi på tur med hele skolen, sov opp i en dal og var på topptur. Så det er jo et eksempel på en skoleuke.
At man rett og slett bare er på topptur hele skoleuka?
Ja.
Det høres jo helt fantastisk
fint.
Ut.
Fint liv.
Det var ikke helt tilfeldig at du valgte den skolen her, kanskje?
Nei, det var friluftsinteressen min har jo egentlig blitt dyrket ganske lenge, kan man si. Så tror jeg, kanskje jeg har tatt det litt til meg selv også, at ikke, eller det har vært en essensiell del av livet mitt, og det har vært veldig, på en måte, rundt meg på alle kanter. Men det er veldig deilig å merke at det er en del av meg, at jeg virkelig står for det. Og at... Ja, det at jeg valgte å gå på friluftsskole, blant annet, er jo et tegn på at jeg faktisk liker det jeg gjør også. Ikke bare at det har vært en, holdt på å si, norm for meg.
Ikke bare noe som familien har drevet med, men noe som du også vil holde på med.
Ja.
Det er jo utrolig mange som er interessert i friluftsliv nå.
Mm.
Det er jo bare sånn voksende interesse i Norge, noe som veldig mange prater om. Og du som har holdt på med det hele livet, har du noen tips til hvordan en som ikke har drevet med friluftsliv, kan begynne?
Ja, altså, jeg tror i bunn og grunn så handler det, det handler om at du må ha en interesse for å stikke ut. Liksom, du må finne det du liker å gjøre, jeg holder på å si. For det blir litt sånn unaturlig å stikke ut fordi at du føler at du skal på tur, eller at du skal være sunn og frisk og være ute. Det er litt sånn... og det er det som er så fint også med å med naturen da. Du har så mye greier at du kan gjøre.
Ja.
Så om du liker å trene, så kan du stikke på treningstur i marka, eller om du liker å fiske, eller om du liker å male, jeg vet ikke, altså det veldig mye ting du kan få gjort ute.
Ja.
Og da finner du gjerne din interesse uansett hva det eller din, hva skal jeg si, måte å være på da. Hvis du liker å pushe den og teste grenser, så kan du gjøre det, og hvis du liker å chille og drikke kaffe, så kan du gjøre det.
Så kan man gjøre det også. Ja. Det trenger ikke være så store ambisjoner heller.
Nei, sant. Det det som så fint.
Er det noen spesielle turer du vil anbefale for deg som ikke har vært i særlig grad ute i friluftslivet før?
Jeg vil anbefale koseturer, tror jeg.
Det hørtes ut som en fin sjanger.
Ja.
Hva en kosetur?
Det min yndlingssjanger.
Hva en kosetur?
En kosetur der du kan gå alene, eller gjerne med venner, eller med en hund. Og du kan gå på ski og fot og hva du vil. Og så målet å finne en plass der du klarer å slappe av og har en del det her gøy, vi fant et nytt begrep I helga, jeg var på tur med to venner party popper
party popper?
Ikke party pooper, men party popper
ja, men.
Så det litt sånn, sånn ekstra ting sant? Som digg å ha med
ja, og hva...
så I tursammenheng da nå vi tilbake på den her koseturen så har du, hvis du har masse party popper for eksempel en solo eller en sjokolade til kaffen eller ja høyttaler med musikk synes jeg veldig digg
ja.
Det jo litt individuelt men å bare kjøre på med alt du vet gir en sånn god vibe så tror jeg du til slutt sitter igjen med en kosetur
det var en utrolig bra definisjon jeg fikk veldig, veldig lyst til å dra på en kosetur med en eneste gang Dette var jo også egentlig en ganske fin beskrivelse av hvordan den første teltturen eller overnattingsturen bør være da.
Ja.
Bare ta med så mye digg som mulig.
Absolutt.
Er det ja. Et slags uttrykk for hvordan kanskje dere som unge nå liker å være på telttur I dag? Er det et slags måte dere gjør det på nå?
Ja, jeg tror, eller allmennheten liker jo å ha det komfortabelt.
Ja.
Og til og med de som liker å pushe seg liker jo vanligvis å ha det komfortabelt så jeg tror det noe, også liksom, når det begynner å bli en sånn hverdagsgreie da, for eksempel folk som går på folkehøyskole
ja.
Så det litt artig å liksom teste ut hva man kan ta med liksom vi har hjemme, det her jo med familien da pappa jo den som mest giret på det her, men vi har en sånn høyttaler med en diskokule på.
Ok.
Spesielt vinterturer da, så har vi hatt disco på fjellet liksom.
Det jo fantastisk bra.
Så vi jo liksom moderne vri på det, men ja. Det,
Hvor mye
det
veier fint, en diskokule ekstra I sekken?
Nei, det ikke mange gram.
Nei, så den må nesten kunne gram, få være med.
Ja, jeg har ikke en kjøla. Det må jeg faktisk...
Det må du skaffe det.
Ja.
Eller arve den av far din da.
Ja, nei, den tror ikke han gir fra seg.
Han gir ikke den fra seg. Men det du beskriver nå jo en litt sånn morsom og rett og slett underholdende måte å være ute I friluftslivet på. Og helt sånn motsatt av det man kanskje sett så på det som før, da, litt sånn nøkternt og litt alvorlig og litt sånn barskt.
Mm.
Tror du det er sånn det skal være nå? Det skal være litt gøyere og morsommere og litt mindre og lavere terskel?
Ja, Det kan jeg absolutt stå for.
Ja.
Og det jo igjen med at eller liksom, du skal finne din greie, da, på en måte. Det jo ikke noe rett og galt på det å være ute og på tur. Det jo for deg selv du gjør det.
Ja.
Så hva du synes kult å ha med på tur, det er jo ikke noe feil med hva enn du måtte ønske.
Nei.
Men allikevel så jeg, altså... Nå hørtes ut som party, og det skulle være fullt kjør hele tiden, men jeg har veldig sansen for å bare sitte rundt bålet og roe ned og drikke litt kaffe, liksom. Så det akkurat det som så fint, da, at du kan balansere det litt ut og
ja,
ta det litt med sinnsstemninger.
Ja, så bra. Dette her jo du veldig flink til å skildre, og tror du at det var litt av grunnen til at du ble kåret nå til årets turjente?
ja, det litt vanskelig å si, holdt på å si.
Hvorfor tror du at du fikk den flotte titelen der?
Ja, det, først og fremst, som du sa, flotte titelen. Det var jo utrolig stort på en måte
Jaha.
Å få den æresprisen, kan man jo kalle det.
Ja.
Og litt en sånn bekreftelse på at du er med å inspirere. Det er utrolig fint å ha med seg videre, og ja, tenker litt på da.
Ja.
Og nå tror ikke jeg har vært superbevisst på å, at nå skal jeg inspirere. Nå, det det jeg gjør, jeg skal inspirere andre. Men jeg tror den gleden av å være ute, og at man bare har lyst til å dele det med andre, og ta bilder og bare vise hvor sykt fint det å være ute, det kanskje inspirasjon I seg selv. Det I hvert fall det jeg liker å tenke, at hvis man har en genuin turglede, så det liksom... Ja, så kommer det litt av seg selv, kan man si. Ja,
ikke sant? Mm. Og det jo helt tydelig med din måte å rett og slett beskrive friluftslivet ditt på. Mm. Både når du var med I Villmarks Barna, men også I Eventyrjenter som mange av oss fulgte med på NRK, og nå gjennom det du blant annet gjør I sosiale medier da. Det et eller annet sånn sprudlende og livlig der som lett å bli glad av.
Mm. Ja, fint det vel, å høre.
Jeg tror kanskje at der ligger en del av årsaken altså, til at du gikk til topps. Det var jo, var ikke det nesten 12 000 som stemte på det da?
Ja, eller ja, om det var 12 000 til sammen, eller om det var 12 000.
Vi sier det var 12 000 som stemte på det.
Ja, da, vi kan si det.
Det må vi bare stå for.
Men en annen ting jeg bare tenkte på når vi først inne på saken da,
ja.
Jo hvor utrolig mange jenter som gjør utrolig mye stilig og virkelig stråler av turglede. Som ikke nødvendigvis legger det ut på sosiale medier, som utrolig flotte jenter,
ja.
Som har gjort mye stiligere ting enn meg, på en måte. Og det sånn, jeg synes det litt fint å tenke på hvor mange, altså, det jo litt tilfeldig hvem som blir litt sånn løftet frem I rampelyset da.
Ja.
Og så det bare toppen av isfjellet, kan du si.
Ikke sant? Det virker som at det rett og slett bare en helt ny generasjon da, med unge, sporty folk
ja.
Som har utrolig mange fine ideer, masse initiativ og som bare får kommet seg på tur mye mer enn oss andre virker det som I hvert fall.
ja, det sosiale medier da, det kan ligge litt.
ja, men den løgn, den får vi bare leve med. Du kjent for mange som en av disse fire spreke villmarksbarna på den kjente NRK-serien med samme navn. Og du sier jo selv at du har blitt tatt med på tur helt siden du var bittelita. Det noe du husker fra disse første turene du var på, disse tidligste turene?
Det jo, altså det her friluftslivet vi har gjort med familien, har på en måte gitt noen sånne der høydepunkt gjennom hele livet mitt, føler jeg da. Og det mener jeg virkelig at noen av de beste øyeblikkene jeg har hatt I livet mitt ute på tur, og det med familien.
Mm.
Så det... Det må jeg bare få sagt at det, altså, det jo en gave. Jeg jo utrolig privilegiert og heldig som har fått vært del av det, min flotte familie.
Det jo så bra.
Ja, det... Ja.
Det rører noe å høre det.
Ja, jo, men jeg veldig glad for det. Og det har jo formet meg på mange måter da. Og så det sånn... Ja, jeg har fått veldig mange sånn, fine sånn, utfordringer. Så hvis vi snakker om litt sånn høydepunkt og sånn, så har det kanskje vært... type å skyte sin første rype eller ja, være med og gi etter reinstyr
ja.
Og få litt sånn den, eller de situasjonene der du får litt ansvar og tillit da og så klarer det og får den her mestringsfølelsen, da du ganske høy på livet.
Ja, det skjønner jeg godt. Kan du huske noen situasjoner hvor du ikke hadde lyst på tur?
Ja, det tror jeg de fleste har.
Også I Villmarksbarna,
ja, det skal jeg love deg.
Finns det en sånn behind the scenes episode eller et eller annet som viser sånne ting?
Ja, det kan du si. Jeg føler, I hvert fall på noen episoder, så har vi liksom visst når, I hvert fall når vår unna satt og lest Donald-blad og ikke vært så giret på å gå ut og sånt. Så det skjer absolutt det, ja.
Hvordan tok det dere foreldre dine når du... en eller annen gang sa at du ikke hadde lyst?
Jeg tror kanskje ikke jeg har vært så holdt på å si åpen om akkurat den saken. da, ja, nei, det her må ikke de høre.
Nei, ikke sant?
Nei,
sannsynligvis så kommer det til å høre det da.
Ja, det gjør det, mest sannsynlig. Men ofte tror jeg ikke det at man ikke har lyst på tur, men at det skjer noe annet samtidig som man også har lyst til.
Ja.
Og det blir jo ofte dilemma, I hvert fall når man en småbarnsfamilie eller en, ja, med barn som holder på med mye forskjellig.
Ja.
Vi har jo alle sammen gått på håndball og fotball og kor og sykling og piano. Og det liksom, det har vært mye greier da.
Ja.
Og da det jo naturlig at det ofte, eller innimellom krasjer med en håndballhelg.
Ikke sant?
Eller en hyttetur. Så da, men da får de høre. Og da, men det jo også en liten sånn greie da, man må bare finne det ut. Så ofte, ofte har det vært kompromis at man... at man stikker og spiller håndball og altså får gjort det man selv har lyst til å gjøre. Det tror jeg veldig viktig, at ikke tur blir en sånn tvangsting, men at det blir noe gøy, og da er det veldig viktig at man får lov å gjøre alt det andre også. For jeg hadde veldig stor glede av å drive med sport.
Ja.
Og det tror jeg også mamma og pappa har visst.
Og det lot seg kombinere da?
Ja.
Et friluftsliv og et idrettsliv?
Ja. Nå er det jo friluftslivet som lever, og sportslivet som ikke lever så veldig mye lenger.
Nå prioriterer du.
Ja, ja. Kan, eller, ja. Trene på egen hånd, ikke, ikke på noe lag.
Du har jo, altså, er det fotball du har spilt mest?
Ja, det er vel det. Mm.
Og var det av og til sånn at du tenkte at du hadde lyst til å satse på det, i stedet for enda en tur?
Ja, eller jeg tror kanskje alle, eller liksom... Alle vi søskene da har kjent litt på at jeg har lyst til å være, jeg har lyst til å være i miljøet,
mm.
på skolen og på laget og sånn. Ikke nødvendigvis kanskje at man vil satse, men at man vil, det er der jeg er i livet på en måte, jeg vil være med venner mine.
Mm.
Så det, og det har også vært helt greit.
Ja.
Noe som jeg også synes har vært veldig viktig. Og så, jeg tror den prioriteringssaken, den... har for min del bikket litt over på friluftsliv igjen, at for eksempel på høsten da, når det har vært veldig mye jakting og gøye turer, og vi også har hatt fotballtreninger, så har jeg gjerne litt mer lyst til å gå på jakt enn å trene fotball.
Ja.
Så det er jo min personlige, ja, hva skal jeg si, preferanse.
Ja.
Men det er jo veldig artig også, eller jeg har vært veldig heldig da, som jeg hadde veldig, kul og artig trenere som også har vært litt sånn giret på jakt og Terje Palsen han må høre det her så da har vi liksom blitt litt enige at jeg kan stikke på jakt og så går jeg på tur og så blir jeg sprek av det så
ja, det
fikk jeg
bra.
Spille kamp allikevel
så kjempefin ordning
ja, veldig, veldig fin ordning
hørte du som en kul trener altså
ja.
Har du noen råd til oss litt sånn gråhåret fedre og mødre som har barn i 10-årene og som er veldig nervøse for om barna våre da kommer til å fortsette å være friluftsinteressert etter at de fyller 14 og 15 og 16?
Jeg skjønner veldig godt hva du mener.
Ja.
Og det er jo litt vanskelig å si hva som frister til gjentagelse, og hva som blir sånn der traumatisk, holdt på å si. Det jo, kan fort bli en veldig fin balanse der da.
Ja.
Men jeg tror trikset er å gjøre det interessant nok. At man på en måte... Altså, jeg, som sagt, slår veldig slag for kosetur.
Ja.
Men også gjøre det litt sånn, altså, fra jeg var 14-15 i hvert fall, så hadde jeg veldig sånn behov for å ha litt action, litt fart og litt sånn der spenning. Så det er jo litt, og i hvert fall når man er mange søsken, så det er jo en kunst å være på noen turer der det kan passe til alle.
Ikke sant?
Men det føler jeg, ja, mamma og pappa har vært veldig flinke på da. Og hadde, for eksempel at jeg har vært på en plass, så Narve, som er 10 år yngre enn meg, kan sitte og fiske på isen, mens jeg kan gå på en topptur, eller prøve meg litt på kiting, eller liksom, ja, få litt action og få utfordring på mitt nivå da.
Ja, noe som passer for alle.
Ja, og at du blir litt pushet,
ja.
Og gjør noe som du på en måte synes er litt spennende, og som trigger litt. Og ikke minst... bare skape de her fine opplevelsene med at det var fint å være på tur.
Ja.
Mm.
Jeg husker ganske godt en scene fra den serien som heter Eventyrjenter, og som du var med på, hvor du skulle gå, jeg tror det var Finnmarksvidda, fra øst til vest, og så var det sånn at far din var med på turen de første dagene, men så etter en stund så skulle du fortsette alene. Og den dagen han skulle forlate det, så oppstod det litt sterke følelser, så det må fortelle om.
Ja, da sto jeg og grein.
Du gråt, ja?
Ja, jeg hylgrein.
Og jeg måtte gråte som seer da, for jeg ble jo så berørt av det hele.
Ja, det var jo egentlig litt respekt til pappa i det hele. av å gå fra sin 16 år gammel datter som stod og grein midt på vidda.
Det var veldig sterkt gjort av han.
Ja, det, respekt der.
Ja,
ja det husker jeg veldig godt. Det var en litt sånn rar situasjon, for jeg hadde jo gledet meg til å komme alene på en måte. Og så plutselig så ble det en veldig sånn der overvelvende følelse av å bli forlatt.
Jeg skjønner.
Og så ble det litt sånn symbolisk at nå sto jeg på egne bein, og nå kunne jeg ikke stole på noen andre, og nå var jeg for meg selv. Og.
Ja, det var veldig symbolisk hele den scenen. Det var veldig vakker.
Ja, takk. Jeg følte meg ikke veldig vakker der, når pappa sto med kamera i trynet mitt.
Nei, det var litt nådeløst at alt skulle filmes. Men det var veldig, veldig bra for oss som fikk se det i etterkant. Da.
Ja.
For vi kunne kjenne oss igjen i på en måte, de store og litt sterke følelsene. Sånn.
Ja. Ja, det var det han også sa.
Ja, bra. Og så fortsatte du den turen alene.
Mm.
Og for oss som ser på, så virker det nesten sånn til synlig som at du er jo ikke redd for noe. Du bare gønner på og er på tur og har ingen frykt.
Det en interessant observasjon, holdt på å si. Ja, det...
Er det noe du redd for når du ute på tur?
Ja, det er virkelig.
Kan du nevne eksempler?
Jeg tror mest av alt jeg redd for å ikke få til, eller for å komme i en situasjon der jeg ikke vet hva jeg skal gjøre.
Mm.
Og heldigvis så skjer jo ikke det så fryktelig ofte, så da kan det jo kanskje oppfattes som at du ikke har noe veldig store frykter. Men da, det blir jo litt mer den der hva det heter for noe da?
Uforutsette ting som kanskje
er. Det er bra, ja. Så for eksempel da, når han er muffen, han hunden min, jeg fikk et sånt sår på ryggen som ikke ble bra, bare verre og verre, og jeg på en måte ante ikke hva jeg skulle gjøre. Da kjente jeg på frykten, og på en måte at det her skulle være min feil, for jeg hadde ikke kompetanse nok til å hjelpe ham.
Ja.
Den synes jeg litt ekkel. Og det kan jo overføres i turer med skolen nå, eller turer alene, eller sånn, at hvis det kommer en situasjon der jeg skal hjelpe noen som har brukket bein, eller sånn, og jeg ikke vet hva jeg skal gjøre, da... Det er jeg litt redd for, men da er det jo bare å suge til seg så mye kompetanse som mulig, så minsker man jo sjansen for at det skal skje.
Og det virker som at du er åpen for å lære både det ene og det andre, for du har jo for eksempel vært på tur helt opp i Nordvestpassasjen. Det må du fortelle om. Hva slags tur var det?
Ja, det var litt av et eventyr. Det er jo masse år siden. Det var vel i 2012, var det?
Aha.
Jeg tror det. Jeg var 14 år i hvert fall.
Aha.
13-14. Mm. Så da var jeg med Dalouen Experience, som er en sånn kjempefin organisasjon fra Øygarden ute i Bergen. Min organisasjon for han Alexander Dalouen, han svømmeren. Mm. Så da er han Robin da, som styrer, som er broren. Så de har sånn kjempefint... opplegg der de har fått ganske mye støtte og jobbet skikkelig hardt på altså, for å lage en sånn et opplegg da for ungdommer både ungdommer som har hatt det vanskelig og bare barn og ungdommer som har gått av å utfordre seg selv og få den her, de spiller veldig mye på den her mestringsfølelsen så det her var jo et litt sånn ekstremt prosjekt fra deres side da at de hadde lyst til å gjøre noe litt sånn ekstra kult for å gi liksom, piff i hele opplegget, så da dro vi til Nordvestpassasjen og gikk i 3 uker på ski det var en tur
det var kaldt ut
ja, det var kaldt
kaldt ble det på det verste der?
Vi hadde temperaturmålen vår sprakk så det sier jo litt men det var snakk om
det er et dårlig tegn
ja, da har du på vått da for å si det sånn
oi, oi, oi.
Nei, vi regner med at det var kanskje 30 minus på det kaldeste og så var det jo en del vind
ja.
Så det blir fort opp i 40, 50, 60 effektive minusgrader
oi,
hvis det blåser godt da
men det takler du helt fint
ja, det gikk heldigvis fint jeg har noen frostskader på rumpa Det plager meg litt fremdeles.
Du fikk det?
Ja, ja og det er faktisk litt slitsomt. For jenter sant, generelt har jo litt sånn, er litt sånn kaldt på rumpa og sånn.
Ja.
Men jeg blir helt frossen. Det er en isklump, liksom. Så ja, men det var verdt.
Veldig bra.
Mm.
Og så har du også vært med på Finnmarksløpet. en sånn junior utgave de første gangene i hvert fall.
Mm.
Men som likevel er, så vidt jeg skjønte, over 200 kilometer lang. Hvordan var det å kaste seg rundt og være med på noe sånt?
Ja, det er jo først og fremst en utrolig fin ting med å bo på en folkehøyskole. Jeg er oppvokst på Alta folkehøyskole der pappa jobber nå.
Ja.
Og der er det jo, der bor alle lærerne, så vi har på en måte veldig stor kontakt med de andre lærerne. Blant annet han Harald Thunheim, som er min fadder, og som da, når jeg ble konfirmert, ga meg i gave å kjøre Finnmarksløpet junior.
Oi.
Så det er jo en heftig gave, ja.
Det er en heftig gave. Den forplikter litt sånn...
Ja, det legger jo opp til at, at du skal ta utfordringer, da.
Ja.
Men jeg har jo likt å si at jeg er glad i utfordringer. Så da, ja.
Hvordan gikk det da å holde styr på det hundespannet?
Det gikk veldig fint. Greia med hundekjøring er jo at du har så mange timer å kjøre hund på, og trening og fôring og hele det her hundekjøringslivet.
Mm.
Og så blir det bare satt fokus på den ene, det lille døgnet du konkurrerer på en måte. Det er jo en pitteliten del av det hundekjøringslivet, ja. Så,
ja, det krever mer året rundt egentlig å,
ja,
å både trene og ta vare på hundene.
Ja, men det gikk veldig fint. Jeg har veldig sansen for det. Så det første året jeg kjørte junior, så var det faktisk VM. Det var litt morsomt.
Det var VM samtidig?
Mm. Det var VM bare, i hundekjøring da.
Så du bare kastet deg ut i VM?
Ja, ja, ja. Og så var jeg veldig heldig, så hadde jeg ganske gode hunder og sånn, så jeg kom på tredjeplass.
Oi!
Så jeg har en VM-bransje. Du har en VM-bransje? Det er litt gøy.
Du burde jo satse på det her da.
Ja, ja. Det som var litt gøy, eller jeg fikk jo veldig sansen for det da. Ikke bare på grunn av VM-bransjen, men det gjorde jo sånn at jeg i fjor, når jeg gikk i tredje klasse videregående, snakket litt med Harald, og så fikk jeg lov å kjøre seniorløp.
Oh, wow.
Så da kjørte jeg 560 kilometer i fjor. Så det var,
og det gikk også fint, tror jeg.
Det gikk fint. Jeg kom meg i mål.
Jeg så et intervju hvor noen, eller du innrømte at vennene dine hadde sagt at oi, 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 Guro, nå må ikke du bli fanget inn i denne tornadoen her av hundekjøringsinteresse.
Ja.
Nå kommer du aldri til å komme ut igjen. Hva svarer du når du får sånne bekymringer fra vennene dine?
Jeg sier at jeg skjønner det godt. For når det handler om hundekjøring, så blir det en sånn, du blir på en måte litt avhengig. Det er sånn meditasjonsgreie, så du, nesten hver dag da, så drar du ut med hundespannet ditt og står der i 5-6 timer og bare står der, på en måte. Ja. Du har ikke noe annet å gjøre, du skal stå der, og du skal bare få trent i hundene, og så er du ute i naturen, og du får kjenne på vær og vind, og du får også stå i måneskinn og under nordlys og i 40 minus. Og det er bare en utrolig fin måte å være ute på, da. Så det er jo ikke rart at mange sier at det er sånn, ja, hvis du kommer inn i det, så kommer du deg ikke ut.
Og nå er du på vei inn i det?
Ja, nå er det jo ikke mine hunder. Det er han Harald sine. Det... Så jeg har jo på en måte en halv fot inne, kanskje.
Jeg skjønner.
Ja.
Har du noen turplaner nå fremover?
Nå går jeg jo på folkehøyskole.
Ja.
Så i neste uke skal vi ha et prosjekt som heter Ski og Seil. Så skal vi seile rundt i Romsdalen, eller ja, i hvert fall mot Sunnmøre.
Ja.
Og så gå på topptur fra seilbåt.
Oi, oi, for en fin idé.
Mm. Og så uka etter der så skal vi gå høgruta i Jotunheimen.
Oi.
Så da går vi fra hytte til hytte og på topptur.
Du skal bare gjøre det som folk drømmer om å gjøre, du, denne ukene.
Ja, ja, fint liv. Og så kommer sommeren, så da er jeg veldig heldig å ha en sommerjobb på Svalbard.
Oi!
Med Polarinstituttet. Så da går vi rundt og teller reinsdyr og tar litt prøver av kadaver og sånn.
En perfekt sommerferie også.
Ja.
Og etter det da, nå som du da avslutter folkehøyskoleåret ditt, hva er planen da?
Det har jo lenge vært litt åpent. Mamma og pappa og alle liksom, miljøet rundt meg har vært veldig sånn, ikke stress med å studere.
Nei.
Og det kjenner jeg
litt på. Sier foreldrene dine det?
Ja, ja.
Ja, så bra det, sier du.
Ja, det er fantastisk stilig. I hvert fall for en, hold på å si, sjel som meg, som kanskje trenger å få ut litt energi før man, ja, det studietiden tror jeg blir veldig fin nå. Mm. Men det bare så mye man har lyst til å gjøre da. Ja. Altså det veldig digg å fokusere på andre ting enn ja, skole og tidsplaner.
Ja.
Så neste år har vært litt løst frem til nå, I dag. Så har jeg har søkt om sånn stipendiatordning, der du ett år til på folkehøyskolen.
Oh, ja.
Og da som en slags lærer.
Ah.
En mellomting mellom lærer og elev. Så det en gjeng fra fjorårskullet som alltid igjen, og så de ett år til. Noe som en veldig ærefull jobb. Det mange som søker. Og
det høres veldig morsomt ut.
Ja, jeg tror det en utrolig fin sånn... Ja, et fint ansvar å ha da. Altså får du være et tilår på folkehøyskole, som jo...
som ikke å forakte.
Nei, det jo en veldig fin sånn hverdagsordning da.
Ja.
Og så får du igjen bryne deg litt mer på det å ha ansvar og det å ja, være litt mer turleder.
Ja.
Så nå fikk jeg svar i dag om at jeg har blitt tilbudt.
Ja, gratulerer.
Så, tusen takk. Det er ganske stort.
Så de som elever på Nordfjord Folkehøyskole i 2019-2020, de får da Guro Kremping som lærer?
Ja, stipp.
Som stipendiat?
Ja.
Ja, vi sier lærer vi. Det blir en veldig, veldig fin lærer, det ikke tvil om i det hele tatt. Du, vi har noen sånne faste spørsmål som vi bruker å stille til alle som besøker oss her i Utestemmer.
Ja.
Det ikke så veldig vanskelig, altså. Men nei, ja, det veldig okay, sånn ja. Turistforeningsaktige.
Spennende. Mm.
Så nå håper vi at du klar for det. Hva det som favoritt DNT-hytta di, og hvorfor?
Det... jeg tror det må være Vomma-hytta i Indre Troms.
Vomma?
Vomma-hytta.
Og flott navn?
Det er ikke så veldig flott, synes jeg.
Det var annerledes navn.
Hæ?
Jeg har nesten ikke hørt om den hytta der.
Nei. Nei, altså, det høres ut som vom, liksom, så innmat. Men det en veldig fin hytte.
Ja, det tviler jeg ikke på.
Ja, det Indre Troms, og vi har vært veldig mange påsker der med familien. Og da ligger vi der og ja, fisker litt og går på toppturer, og det bare et utrolig fint område da. Og utrolig sånn fin skog du går gjennom først, og så kommer det opp på høyfjellet. Altså, hvis det litt sånn sen påske, så det veldig påskestemning der. Så er det tiltrekket der, så er det veldig masse sånne fjellfolk, som har på en måte litt sånn samme turtype som oss da, med pulk og hund og fjellski. Så, ja.
Et bra sted, en bra basecamp.
Sosialt og fint, og, ja.
Ja, så fint.
Mm.
Hvis du skal velge bare en tur som du vil snakke varmt om, hva din favoritttur?
Oi, det... jeg tror kanskje det må være... fine høstturer på fjellet.
Mm.
Det å, nå er jeg veldig glad i å jakte da. Jakte mye rype.
Ja.
Og det å gå fra Finnmark i Finnmarks fjellet.
Ja.
Og opp i sånne steinurer og på plasser man egentlig ikke ville gått, for det jo fryktelig knotet å gå der. Men da får du jo også se ting som du ellers aldri ville sett.
Ja.
Altså i tillegg hvis det klaffer litt med jakta og du får noen ryper eller du bare får sett litt og fått litt adrenalin så får du altså en pakke som litt sånn unik da, synes jeg. Ja. Og hvis du avslutter da dagen med å ha et lite bål med venner og drikke kaffe og sånt, så
er det perfekt.
Blir det ikke mye bedre.
Og frem med diskokula.
Ja, det har jeg faktisk ikke hatt med på jakt. Diskokula.
Det må prøve neste gang.
Ja, jeg skal det.
Du, helt til slutt, du hadde jo med deg en flott ryggsekk inn i studio her. Hva det du har i ryggsekken din som kanskje ikke alle andre har? Har du noen sånne spesielle ting du alltid tar med deg på tur?
En ting som kanskje litt sært er en snusboks.
En snusboks, ja?
Ja, for fyrstikker.
Ikke for snus?
Nei, for det er veldig, det er en fantastisk måte å holde fyrstikkene tørre på.
Ja.
Mm. Så da så har du den her lille den du tenner på da
ja.
Har du oppi
den lille reva, underlokket
og så har du fyrstikkene i hovedlokket da.
Det var et veldig godt tips
ja. Så det er kanskje det var det mest spesielle jeg kom på akkurat nå
ja.
Ellers så ja, det er mye av det vanlige holdt på å si sjokolade og liggende lag og ja. Masse klær, det er digg
og alltid ha nok av det.
Ja.
Å være varm.
Vesentlig, ja.
Hvis du planlegger en tur nå med folkehøgskolen, som du sa, ski og seil,
ja.
Hva vil du ta med deg i sekken da når du skal i båt?
Når jeg skal i båt? Det har jeg ikke så mye peiling på. Sikkert støvler og litt rent etter klær. Men det som vesentlig da jo de her toppturene.
Ja.
Der man har fått drillet inn ganske bra hva man skal ha med seg på topptur. Og det jo type skredsøker og søkestang og spade og førstehjelpsskrin og liggende lag og hjelm og ja. Mm. Så det jeg veldig glad for også. Og at jeg kommer jo fra Finnmark der vi ikke har så store fjell. Eller det er veldig fine toppturfjell, men våres familie har ikke vært så mye på topptur. Men det å være her på Vestlandet og fokusere litt på det her toppturbiten og skredvurdering og sikkerhet, det har gitt meg veldig mye. Mm. Så det er jeg glad for å ta med meg videre.
Ja, så bra. Du, tusen takk for at du ville komme hit og besøke oss.
Ja, takk for at jeg fikk komme.
God tur videre.
Tusen takk.
Denne podcasten er laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Voma-hytta i Indre Troms, som Guro nevnte som si favoritthytte, har fått nesten 1,7 millioner kroner i støtte av spillemidler fra Norsk Tipping sitt overskudd. Norsk Tipping er glad for å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser i fjellet, og pengene har blitt brukt til å bygge en ny hytte med flere sengeplasser. Voma-hytta ligger inne i Øvre Dividal nasjonalpark langs Nordkalottruta. Hytta er ubetjent, så du må ta med deg din egen mat, og det er heller ikke mobildekning på hytta. I denne nasjonalparken finnes det både jerv, gaupe, ulv og bjørn. Så reiser du hit, så kan du få oppleve et skikkelig villmarkseventyr.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.